Lexim prej librit Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtësinë vet e bën padrejtësinë, ai do të vdes, për shkak padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kur i pa udhi kthehet prej pa udhësisë vet që ka bërë, e bën të drejtën e drejtësinë, ai ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndej do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.
Let bie ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyjim e shelbusi im. Let e bie ndërmend mshira e jote, o Zot, dhe dashuria e jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Let e bie ndërmend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I ëmbël e i drejtër, Zoti, më katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudve u amëson ullën e vetë. Letë bie ndërmend, o Zot, dashuria jote.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëngu shlimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesmarja në shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vet me të nuk e çmoi si një vizar që smunët pa të, por ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërptorit dhe u bën ngjashëm me njerëz dhe për kapamja jashtme dukej vetëm njëri. E përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është në çdo emër, që në emër të Jezusit përkulet çdo gjunjë i atyre që janë në qiell, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjunjë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateot, në atë kohë, Jezus ju tha kryepritrinëve dhe kryetarëve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atëherë ju drejtua të dytit po ashtu, ai përgjigji. Po shkoj, im Zot, por nuk shkoj. Cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të et? I than i pari. Për një men, po ju thëm, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat. Ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar. Fjala e Zotit. E e tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e 26 të ciklit të par, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Pjesa e ungjillit të kësaj të djelit 26 gjatë ditit vjen më njëherë pas diskutimit që Jezusi ka me farizejt mbi personalitetin e gjënë pëgëzuesi. Jezusi i kërkon një mendim në zënëzve dhe ti mbi një qështje. A i tregon një histori të shkurtur të tipit familjar. Kjo histori i tregohet duke pasur parasysh ata që Jezusi i ka për para. Dy djemë janë dy kategori njerëzish, ata që kanë besuar dhe ata që nuk kanë besuar tek gjën pagëzuesi dhe tek predikimi ti, që ishte një predikim për kthimin në mëkatet. Këtu bëhet një ndarje ndërmjet atyre që kanë fjalet, por nuk kanë veprat, dhe atyre që nuk kanë fjalet, por kanë veprat. I pari djalë që thot, po, dhe nuk shkon, duket si kur mishëron një shpreje të urt populore që thot, me të thënë me të bërë, është në mes një deti tërë. I pari është ai që nuk ja kthen fjalën të atit, por nuk vepron si pas fjalëve që tha. Me këte Jezusi i drejtohet fariseve, që ishin njohës të përsosur të ligjit dhe të regullave, por në jetin e tyre nuk mishëronin dhe nuk jetonin atë që thoshin dhe që kishin mësuar, ma dje që u mësonin të tjerëve. Ata kryen një hendek ndërmjet teorisë dhe praktikës. Bindja e tyre ndaj fjalës së Zotit nuk është e plotë, pasi fjalëve nuk i ndjekin veprat, që janë vendimtare në marrëdhënien me Zotin. Edhe në besimin e vjetër shpeshherë, profetët dënojnë ashpër kultin e jashtëm, të cilit nuk i korrespondon një sjellje jete, një kult i brendshëm. Edhe vetë Jezusi ka dënuar në shumë raste këtë kontradiksion. Një nderim apo adhurim i bërë vetëm me buzë dhe me fjalë, pa konkretizimin në vepra, është një kult bosh, duke dënuar fariseve dhe mësuesit e ligjit që të tjerëve u vënë pesha të rënda dhe për vete nuk i luajnë as me gisht, Jezusi don të tregoj se është i rëndësishëm kthimi, edhe pse në momentin e fundit, por do të jetë një kthim autentik, i vërtet, i sinqert, siç thamë edhe në homilinë së dielës së kaluar. Kur pendimi nuk është i sinqert dhe nuk bëhet i dukshëm, ai është i pavlerë. Udhëheqësit fetar të popullit të tij, Jezusi i qerton se nuk janë penduar as në fund, si njëri nga djemt i cili tha jo, por në fund shkoi. Jezusi nuk ka as më të voglin më dyshje mbi hipokrizin si një vesh që duhet dënuar dhe duhet korrigjuar së më shpejt. Të dy djemt nuk binden në mënyrë të përsosur, por Zoti preferon të parët. Pra, ata që e zbatojnë fjalën e Zotit, se sa ata që thonë, por nuk e zbatojnë. Gjithë cili nga ne shpeshherë është i çuditur dhe zemrohet, kur fjalës të dhënë nuk i korrespondojnë veprat. Ose kur një besimtar apo meshtar, vërtet nga alteri, sikur po bën gjyqin e fundit, duke dënuar të tjerë, dhe më pas në jetën e tij nuk vjen në praktik asnjë nga fjalët që thotë. Sigurisht asnjë nga ne nuk mund të jetë i përsosur, pasi do të jemi gjithmonë mangut, qoftë në fjalët apo në veprat tona. Por kur hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave bëhet i tejshkajshëm, deri në paturqësi, atëherë kjo gjë bie në sy dhe kthehet në një motiv skandali për ata që janë larg dhe që nuk janë brenda kishës. Predikimi më i mirë që mund t'i bëhet Krishtit është ai me vepra. Nuk ja vlen të përtasësh nga alteri apo nga amboni, apo nga madhështia e krenarisë tonë për të predikuar. Një jetë e përvuajtur dhe jetuar në mëshirën e Zotit është shembulli më i mirë. Më pas Jezusi bën një dallim ndërmjet prostitutave, publikanëve nga njëra anë dhe fariseve skritëve nga ana tjetër. Të parët do të jenë ata që do të prinë në mbretërinë e hyrë. Duket një paradoks, por nuk është. Jezusi bën të parë pikrisht ata, kundër të cilëve shpeshherë drejtohet gishti në shenjë akuze. Por mos harrojmë kur publikani dhe fariseu lutën të dy në të njëjtin vend. Publikani u kthye në shtëpi i shfaqsuar, kurse fariseu jo. Më ka rastisur shpesh të bisedoj me njerëz që kanë qenë dhe akoma janë të tillë, madje edhe me prostituta. Mund siguroj se shpeshherë kam ndjer veten me turp para përvojtërisë dhe për ulësisë që këta njerëz kishin. Nuk pretendonin asgjë, vetëm që Zoti t'i falte për atë që ka kishin bërë. Ashtu si kurse kam takuar edhe njerëz, dhe mjetojzash të papërlyrë, që nuk bënin gjë tjetër veç se akuzonin të tjerët, por pa akuzuar as një herë vetën. Nuk ka rëndësi sa i madhë është mëkati, por e rëndësishme është sa i vërtet është pendimi dhe sa i madhë është dashuria. Asaj ju falë shumë, sepse shumë ka dashur, i thotë Jezusi Pietrit për mëkatarin e penduar.
Pra ata janë të privilegjuar sepse kanë pranuar fjalën e predikimit të Gjonit dhe janë kthyer. Kurse farizejt, duke menduar se nuk ishte nevojë, nuk e kanë dëgjuar. Kjo ndarje që bën Jezusi na tregon se duhet jemi të kujdesshëm ndaj këtyre kategorive. Na bën ne si kishë që të bëjmë një zgjedhje për krah më të varfërve dhe më të lëndëve pasdore. Gjithashtu, na fton që të mos jemi viktima të paragjykimeve ndaj asnjë njeriu, sido qoftë ai në çfarë do lloj kategorie sociale. Mësimi i Jezusit është një ftesë për të kthyer nga Zoti, jo me fjalë, por me vepra. E në të njëjtën kohë, na shtyn në dashurinë ndaj atyre që ne quajmë të degeneruar apo të pamoralshëm. Në to kohë të fundit, edhe zgjedhjet e kishës universale ka qenë të drejtuara në punën me këta njerëz. Një shembull në një meshtari italian, një shembull i shkëlqyer, i cili punon në rekuperimin e prostitutave, don Oreste Benti. Ai ka punuar në rekuperimin e vajzave që shesin trupin e tyre për para. Por duhet kemi parasysh se prostitucioni me keq nuk është ajo rrugës, por ai ndërgjegjeve. Kur shet ndërgjegjen e vet dhe mohon Zotin e vet për të ndjekur Zotat të rreshëm, hyn në rrugën e një prostitucioni shumë të dëmshëm, por nuk është kur von për të kthyer nga Zoti dhe për të lypur mëshirën e tij. Edhe në momentin e fundit, edhe në gryt të varrit, kur të mendojmë se jemi pa mëkat dhe se mëkati jonë është i vogël, atëherë jemi në rrugë të gabuar. Shpeshherë familiariteti i tepërt që ne kemi me gjërat e shenjta mund të na çojë në nxitim duke mashtruar veten më parë se sa Zoti. Është e nevojshme pra të verifikojmë gjendjen reale të bindjes sonë ndaj Zotit dhe ndaj asaj që Zoti na kërkon të bëjmë. Jeta e krishterë nuk mund të jetë vetëm në qëllimet, në njetet e mendjes sonë, por duhet të lësh gjurmë edhe në veprat tona. Të kuptosh hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave, të pendohesh dhe t'ja përshtatësh jetën Ungjillit, do thotë që t'i kthejmë vërtetësi marrëdhënies sonë me Zotin, duke pranuar që ai e zbulon gjithë pushtetësinë e tij para së gjithash nëpërmjet mëshirës dhe faljes. Amen.